Rwy'n mynd allan o Ioan penod 2 ar 11 adnod gynta. Ioan penod 2 ar 11 adnod gynta. Y brodas yng Nghana. Y trydydd dydd roedd brodas yng Nghana Galilea, ac roedd mam Iesu yno. Gwahoddwyd Iesu hefyd a'i ddisgyblion i'r brodas. Pasodd y gwin ac meddai mam Iesu wrtho ef, nid oes ganddynt wyn. Dyddwedodd Iesu wrthi hi, wraig, be sydd a fyny am i, nid yw fy awr i wedi dod eto. Dywedodd ei fam wrth y gwasanaethyddion, gwnewch beth bynnag a ddywed wrthych. Yr oedd yno 6 o lestri carreg i ddal dŵr, wedi ei gosod ar gyfer defod glanhad yr Iddewon, a phob un yn dal 20 neu 10 ar 20 o alwini. Dywedodd Iesu wrthynt, llanwch y llestri a dŵr, a llanwasant o hyd yr ymyl. Yna meddai wrthynt, yn awr, tynnwch allan, tynnwch beth allan, a cewch ag ef i lywydd y wledd, a gwneithiant felly. Profodd llywydd y wledd y dŵr, a oedd bellach yn wyn, heb wybod y ble roedd wedi ei dod, er bod y gwasanaethyddion a fynd tynnu'r dŵr yn gwybod. Yna galwodd llywydd y wledd ar y briodfab ac meddai wrtho. Bydd pawb yn rhoi'r gwin da yn gyntaf, ac yna, pan fydd pobl wedi meddwi, y gwin salach. Ond yr wyt ti wedi cadw'r gwin da hyd yn awr. Gwnaeth Iesu hyn, y cyntaf o'i arwyddion, yng Nghana Galilea, amlygodd felly ei agoniant, a chredodd ei ddisgyblion ynddo.
Diolch yn fawr iawn. Mae'r cwestiwn wedi cael ei ofyn. Pam y byddai y person mwyaf dylanwadol, y mwyaf allweddol yn hanes y byd, yr un sydd wedi cychwyn mudiad mewn gwirionedd sydd wedi mynd reit drwy'r byd, pam dewis y wyrth arbennig yma, sydd ddim yn rhywbeth mawr iawn mewn gwirionedd, hynny yw gwneud parti briodas i bara 3 diwrnod lle 2 neu 5 diwrnod lle 6, da ni'n mynd siŵr iawn, ond mi oedd parti o'n briodas yn gallu para am wythnos tu'r adeg yma. Pam dewis troi dŵr yn wyn? Meddai rhywun mewn blog, a dwi'n darllen hwn yn Saesneg, I'm wondering why a religion of the scope, size and sheer power of Christianity would publicly celebrate serving great wine to already inebriated wine guests as the miraculous coming out party. Ddoraglwy Iesu Grist ddim wedi cychwyn i weinidogaeth, mae'n debyg, oedd hwn tua blwyddyn cyn bod yn dechrau prigethu. Ac felly mae'n dewis gwneud hwn fel yr arwydd cyntaf, fel dyn ni'n darllen yn adod 11 o'r benod mae Gwydion newydd allan. Mi fysa spin doctors yn cenedlaeth ni, ynde, wedi dewis rhyw achlysur gwahanol, dwi'n meddwl, llawer mwy trawiadol. Os ydych chi'n mynd i gychwyn mudiad byd eang, wel, a fysa chi felly yn cael rhywun i gerdded ar ddŵr? Fysa hwnna wedi bod yn llawer mwy trawiadol. Neu gwella rhywun oedd yn gloff. Neu atgyfodi rhywun o'r meirw. Wel, dyna fysa calling card anhygol yn fysa. Ond yn yr hanes yma, dyn ni'n cael troi dŵr yn wyn yn arwydd cyntaf mae'r arglwydd Iesu Grist yn ei wneud. A oes na mwy yn yr hanes yma na jyst hynny yw osgoi neu arbed embaras i'r priodfab. Y priodfab oedd yn gyfrifol am gyflenwi'r gwyn yn y llun gyntaf. Oes na mwy yn yr hanes yma na hyn? Oes na mwy yn y hanes jyst i wneud bywyd yn haws i llywydd y wledd, lle bod yn gorfod dod ar newyddion trist ac yn deud, sori, mae'r parti wedi dod i ben, os gynnu ni mwy o win. Oes na mwy yn yr hanes na hynny? A dwi'n meddwl bod arnod un ar ddeg yn allweddol yn tydi i'r hanes yma, lle mae'n deud, bod yr arglwydd Iesu Grist wedi wneud ei arwydd cynta, amlygodd ei ogoniant, credodd ei ddisgyblion ynddo. Ar y wyneb, fel ni'n deud, ni troi dŵr yn wyn, ddim yn rhyw ddeal mawr. Ond dyma beth a ddewisodd yr arglwydd Iesu Grist i wneud yn gyntaf. A thrwy hynny, mae'n ymlygu ei ogoniant a bod ei ddisgyblion i ddod i gredu ynddo fo. Felly mae yna modd i edrych yn ddyfnach i fewn i'r hanes a gobeithio a gallwn ni ddysgu felly rhywbeth ychwanegol. Dwi yn cydnabod bod fi wedi cael rhai hwcs ar gyfer y bregaeth yma wrth wrando ar Tim Keller o Redeemer Church yn Efrog Newydd. Felly dwi am edrych ar bedwar peth. Pwy ddoth Iesu Grist i fod? Beth nath ei ddod i wneud? Beth mae'n cynnig? A sut allwn ni dderbyn beth mae yn cynnig? Ydy pwy ddoth Iesu Grist i fod? Y person mwyaf allweddol felly ar wahân i'r briodfab a'r briodfech mewn briodas ydy Llywydd Rowledd fel Master of Ceremonies, a mae hwn yn gorfod bod yn gymeriad yn tydi mewn gwirionedd i gadw'r holl beth yn mynd yn hwylus. Ac roedd y sefyllfa wedi mynd chydig bach yn fregus yn doedd. Pallodd y gwin. A dyn ni'n gwybod, os ydy pawb yn ymwybodol hyn, ond mae'r neges wedi dod i Llywydd y Wledd. Ynde? A mae yn gwybod bod yr holl barti mynd i syrthio'n fflat. Ac allai ddychmygu'r panig felly yn y wings, lle mae pobl yn dweud, be mae pobl yn mynd i feddwl amdano ni, dyn ni wedi gallu cyflenwi digon o wyn i'r barti yma mynd ymlaen fel y dylefo. A mae mam i'r arglwydd Iesu Grist yn clywed y sybrydion ac yn dod wrth yr arglwydd Iesu Grist. A mae'r wyrth yn digwydd. Mae'r arglwydd Iesu Grist yn cyflawni'r gwyrth. Mae sefyllfa'n cael ei achub. A mae'n ddigonedd o wyn. Y gwyn gorau. A mae'r dathlu yn parhau. Felly mae yna ryw dros 100 o alwini o ddŵr. Dwi'n gweithio allan, mae hwnna'n golygu dros 600 o boteli o wyn. Falle fod yn llawer iawn mwy. 600 o boteli o wyn, yn yw boteli seis arferol, o'r gwyn gorau yn cael ei wneud yn y wyrth yma. Sydd yn codi rwan y dathliadau i fod yn rhywbeth uwch. A pam dewis wneud hyn? Wel, dwi'n credu bod yr arglwydd Iesu Grist wrth wneud hyn yn dangos wrth gamu mewn i'r sefyllfa o'r wledd yma. Bod yr arglwydd Iesu Grist yn cyhoeddi mae nid yn unig bod e'n llywydd y wledd go iawn, ond fe yw arglwydd y wledd. Dyma be mae'r arglwydd Iesu Grist yn cyhoeddi. Dwi dod i'r byd yma i rhoi'r cyfle i bobl i wledda, a fi yw arglwydd y wledd. Cyhoeddi hynny reit yn y lle cynta yn ei ddatganiad cynta. Dwi'n golygu bod popeth mynd i fod yn hapus nac ti. Mae'r arglwydd Iesu Grist yn deud, okay, dwi'n mynd i ddioddau. Mi fyddaf yn cael yn narastwng. Byddaf yn cael yn dod i roi golwg i'r deillion ac i'r rhyddhau rhai caeth o bechod. Hynny dwi wedi dod i wneud y pethau yma. Ond hefyd dwi'n dod i gyhoeddi gwledd. A mae'n deud wrth y disgyblion. Dydwch chi ddim yn mynd i bod bob amser felly yn teimlo bod chi mewn gledd er dylech chi mewn gwirionedd. Yn yw, mi fyddwch chi'n dioddau dros yr hyn dych chi'n credu, os dych chi'n sefyll i fyny dros dy i fel arglwydd Iesu Grist, mi fyddwch chi'n dod i anawsterau. Byddwch chi'n gorfod sefyll i fyny a mae hynny mynd i gostio. Ond, meddwl Iesu Grist, mae'n nilynwyr i yn dod i mewn i'r wledd yma, y wledd dwi'n arglwydd arni. Chydig o gyfeiriadau felly o Eseia jyst i helpu ni yn hyn, Eseia 25:6. Dyma beth ar arglwydd yn cyhoeddi geiriau proffwydol. Gwrandwch ar y geiriau yma. Ar y mynydd hwn, bydd arglwydd y lluoedd yn paratoi gwledd o basgedigion i'r bobl i gyd. Gwledd o wyn wedi eiddfedu o basgedigion breision a hen wyn wedi hidlo'n lan. So mae yna vintage i gael yn un does. Ar y mynydd hwn, fe ddifa'r gorchydd a deunwyd dros yr holl bobloedd, Llengalar sy'n cuddio pob cenedl, llyncu'r angau am byth a bydd yr arglwydd Dduw yn sychu ymaith ddagrau oddi ar bob wyneb ac yn symud ymaith warth i bobl o'r holl ddaear, yr arglwydd a wna alefarodd hyn. Yn y dydd hwnnw, fe ddywedir, wele, dyma ein Dduw ni, buom yn disgwyl amdano i'n gwaredu. Dyma'r arglwydd y buom yn disgwyl amdano, gorfoleddwn a llawenychwn yn ei echodwriaeth. Ar y mynydd hwn, yn cyfeirio at yr arglwydd Iesu Grist, dwi'n mynd i baratoi gledd, medd y Dduw. Am yr arglwydd Iesu Grist wrth ddod i wneud y wyrth yma yn cyhoeddi bod e'n arglwydd y wledd. Pan felly, does na ddim llawer o bobl y dyddiau yma yn troi i fewn i fod yn rhan o'r wledd yma. Dyn ni'n nifer bychan, mae yna nifer bychan yn cyfarfod ar draws y wlad yma, does. Pam? Wel, un o'r symud, dwi'n meddwl, yw bod pobl yn cenhedlaeth hun yn ni. Oedden nhw'n pobl oedd wedi dod ar draws i gredu yn yr arglwydd Iesu Grist. Oedd cenhedlaeth llawer mwy wedi dod ar draws y diwygiad. Mae eu plant nhw yn cario ymlaen y troddodiad. Mae plant nhw yn troi oddi wrth be maen nhw wedi ei glywed ac be maen nhw wedi profi. Ac maen nhw'n deud rhywbeth fel hyn. O, ia, mi es i capel pan o'n i'n yn ifanc, es i ysgol Sul. Ond rwan, dwi wedi cyrraedd oedran 14-15, a dwi eisiau mwynhau fy hun. A ni, mae'r syniad ych chi'n cael wedyn, o hyn maen nhw wedi brofi y Cristnogaeth, wedi bod yn rhywbeth trist o'n nadwy. De? Rhywbeth sydd wedi bod yn signo i hegni nhw mewn gwirion, mewn ffordd sydd yn dangos bod beth maen nhw wedi bod yn hwm efo ddim yn rhywbeth sydd yn wledd, ond rhywbeth sydd yn sych ac yn ddim yn rhoi llawer iddyn nhw. Ac oherwydd hynny, mae pobl yn meddwl mae hwnna ydy Cresnogaeth. Hynny yw rhywbeth sych, rhywbeth serious, rhywbeth sydd yn llawer o fywyd yn o, rhywbeth sydd yn llawer o sbri yn o fo felly. A maen nhw'n gwrthod hyn mae'r arglwydd Iesu Grist yn ei gynnig a mae e'n wledd ar ein cyfer ni. Dyna ni yma, dwi'n credu ein bod ni yn rhan o'r criw yna sydd yn gwybod bod yr arglwydd Iesu Grist yn arglwydd y wledd. A mae e'n bwysig i ni, tydi, wrth i'r arglwydd cyhoeddi bod e'n arglwydd y wledd, bod ni fel i ddisgyblion ni yn peidio rhoi'r argraff i bawb arall mae mae bywyd Cristnogol yn anodd, mae dwi'n gorneud hyn, dwi'n gorneud llall. Hynny yw, dyna ni yn rhan o'r wledd yma mae'r arglwydd Iesu Grist wedi paratoi ar ein cyfer ni. Felly mae'n bwysig bod ni ddim yn rhoi'r argraff yna bod Cristnogaeth yn y fath a nos o the grindstone, ynddo? Dilyn set o oreliau, brwydro ymlaen yn unig. Lle mae gennym ni gyfle i lawenhau yn y wledd y mae'r arglwydd wedi rhoi ac i baratoi ar ein cyfer. Mae yna nifer o gyfeiriadau yn y Testament Newydd yn does. Mae'r arglwydd Iesu Grist yn sôn am dameg y wledd. Mae yna cael ei gwahodd i wledoedd. Mae'r syniad yma yn parhau, nid yn unig yn yr Hen Testament ond trwy'r Testament Newydd. A mae yna un adro dameg yn Luc 14 lle mae'r Iesu yn adrodd dameg wrth ryw westeion. Ac ar ôl adrodd y dameg yna, Luc 14-15, clywodd un o'i gyd westeion hyn ac meddai wrtho, a sylwch be mae'n dweud, gwyn ei fyd pwy bynnag a gaiff gyfran yn y wledd yn Hirnas Dduw. Ac mae'n dweud, waw, mae hwnna'n ffantastig. Dych chi'n sôn am wledd yn hyn, gwyn ei fyd pwy bynnag a gaiff gyfran yn y wledd yn Hirnas Dduw. Dych chi a fi y bore yma. Ynde, dyn ni'n gwyn ei byd oherwydd bod ni'n rhan a bod ni yn cyfranogi o'r wledd yna mae'r arglwydd Iesu Grist wedi dod i ddarparu ar ein cyfer ni. A hefyd, mae'n rhywbeth gynnwn ni i edrych ymlaen ato. yn adnod yn datgyddiad 19. A dyna be mae'n dweud yn adnod 6. A chlywais lais fel sŵn tyrfa fawr, a sŵn llawer o ddyfroedd, a sŵn tyrannau mawr yn dweud, a chlywais lais fel sŵn tyrfa fawr, a sŵn llawer o ddyfroedd, a halleluja. Oherwydd y mae'r arglwydd ein Dyw, yr holl y lliog, wedi dechrau teyrnasu, llawenhawn a gorfoleddwn, a rhwng iddo'r gogoniant, oherwydd daeth dydd priodas yr oen, gwledd, dydd priodas yr oen. Ond nid pob un ohono ni sy'n mynd i briodas yn disgwyl gwledd. Mae yna briodas mynd i fod yn y dydd sydd i ddod, yn y nefoedd, lle mae priodas yr oen yn digwydd. A dyna ni, mi fyddwn ni yno, ynddo, trwy ras Dyw. Dyna'r peth cyntaf, mae'r arglwydd yn cyhoeddi ei hun yn arglwydd y wledd. Gan ail, be mae Iesu Grist wedi dod i wneud? Mae'r sgwrs rhwng Iesu Grist a Mair yn ddiddorol yn tydi. Mae Mair yn dod ac yn deud wrtho fo, yn deud yn glir, nid oes ganddynt win. Ydych chi'n gwybod fel mae mamau yn gallu deud rhai pethau? Yw, mae'n lot o lestris ych chi. Dwi'n mynd deud, cerwch chi i wneud e, mae'n lot o lestris ych chi. Wedyn, mae criw i gyd yn mynd ati ych chi'r lestri. Sym llawer o lor y tân. Fi rwy'n neidio fyny a rhoi glor y tân. Dydy sgidiau di yma lan iawn. Lle mae'n ati i lanhau sgidiau. Mae Mair yn deud wrth i fam, mae'r gwyn wedi rhedeg allan. Tydy mae'n gofyn afresymol ac di. Doddathiadau, priodas, ddim yn gallu mynd ymlaen am wythnos os na nad ywyn ei gael. Ac mae ymateb Crist yn anodd i ddeall. Ni'n siŵr iawn beth i'r cyd-destun. Dyma beth mae'n ddeud, dynes. Nawr, dwi'n gwybod bod yr NIV yn deud Dyw yma. Dydy'r gair Dyw yna ddim yna. Mae'n deud dynes. Be sydd gen hyn i wneud a thi a mi? Nid yw fy awr wedi dod eto. Be sy'n mynd trwy meddwl yr arglwydd, dych chi'n meddwl? Dwi ddim yn credu mae hyn yw'r sefyllfa. Mam, anwyl, meddwl yr arglwydd Iesu Grist. Tydw i ddim yn barod i wneud hyn eto. Dwi ddim yn barod i wneud y wyrth yma. Ac wedyn y munud nesaf, mi'n dweud, oce, gan bod ti'n gofyn, gan mae mam sy'n gofyn fy nyn, mi'n ai wneud. Dwi ddim yn credu mae hwnna'r sefyllfa. Pwys gynno ni fan hyn, arglwydd y wledd, yr arglwydd Iesu Grist, dyn ni wedi canu am yr ior yma de, trwy hwn y mae'r bydoedd a phob beth wedi dod i fodolaeth. Dwi ddim yn credu bod yr arglwydd Iesu Grist yn taflu brawddegau i'r gwynt. Mae e'n gwybod be mae eisiau wneud, a mae e'n deud rhywbeth pendant iawn, clir iawn amdano ni, nid yw fy awr wedi dod eto. Dach chi wedi bod mewn priodasau, mae'n siŵr. Be sy'n mynd trwy'ch meddwl chi pan dach chi'n mynd i briodas? Wel, mae'n dibynnu beth yw'ch sefyllfa chi. Os dach chi wedi briodi, dach chi'n meddwl nôl am eich briodas eich hunan. Dach chi'n meddwl am addewidion dach chi wedi wneud. Yr ymrwymiad yna sydd wedi cael ei wneud i'r gŵr neu'r wraig. Neu os dach chi'n sengl fel oedd yr Iesu, ac fel arhosodd yr Iesu hefyd, nydde, ar hyd i fywyd, dach chi'n meddwl ymlaen, felly, at eich priodas. A fyddwch chi'n priodi o gwbl, neu yn aros yn sengl fel oedd yr arglwydd Iesu Grist. Pwy neu pa fath o berson a fyddech chi yn priodi? Mae yna feddyliau fyna'n dod, yn does, wrth i ni mynd i briodas. A byddai emosiwn a theimladau Crist yn credu yn y sefyllfa yma yn cael ei effeithio'n arw wrth iddo fo feddwl am ei briodas ei hun. Ac os dyn ni'n deall yr hyn sydd yn wir am y cymal yma, nid yw fy awr wedi dod eto, gawn ni weld pam oedd yr arglwydd Iesu Grist yn meddwl fel hyn. Rhai cyfeiriadau i'r Hen Testament. Os dyn ni'n edrych nôl at yr Hen Testament, tydi Dyw nid yn unig eisiau bod yn dad i ni, neu yn frenin arno ni, neu yn fugal droso ni. dro ar ôl tro, mae Dyw yn darlunio ei berthynas a'i bobl fel bod mewn priodas. Mae Isaia 54 adnod 5 yn deud, oherwydd yr un ath greodd, Dyw, yw dyŵr. Arglwydd y lluoedd yw ei enw, Sanct Israel yw dy waredwr, a Dyw yr holl ddear y gelwyr ef. Mae'r arglwydd yw eisiau dod i fewn i berthynas agos â ni, berthynas priodas. Yn Esaia 62 adnod 5 mae'n deud, fel y bydd llanc yn priodi merch ifanc, bydd dy adeiladydd di, sef ein Dyw ni, yn dy briodi di. Fel y bydd priodfab yn llawen yn ei briod, felly y bydd dy Dduw yn llawen yn y ti. Perthynas agos rhwng ni a Dyw. Ydych chi'n gyfarwydd iawn yn y Testament Newydd, ynddo beth yw'r perthynas rhwng yr arglwydd Iesu Grist a ni? Mae'n cael ei ddisgrifio yn Effesied 5, adnod 31. Yng ngeirir y sgrythyr, dyna pam y bydd dyn yn gadael ei dad a'i fam ac yn glynu wrth i'w wraig, a bydd y ddau yn un cnawd, mae di'r celwch hwn yn fawr, cyfeirio yr wyf at Grist ac at yr eglwys. Dalen y briodas, Crist a ninne fel y briodferch. A dwi'n mentro dweud bod yr adwy Iesu Grist yn meddwl am ei briodas ei hun, a bod hwn yn pwyso ar ei feddwl. Ac mae'n dweud, nid yw fy awr i wedi dod eto. Ac os ydych chi'n sbio trwy Efengyl Ioan, penod 7 arno 30, penod 8 arno 20, penod 12 arno 23, penod 13 arno 1, dwi wedi edrych arnyn nhw, at beth mae fy awr neu yr awr yn cyfeirio? Mae'n cyfeirio at ei farwolaeth. Pryd y byddai'r arglwydd Iesu Grist yn rhoi ei fywyd i lawr ac y byddai ei waed yn cael ei dywallt dros pechod ar byd. Roedd Ioan fydyddiwr wedi weld o ac wedi ei ddeall o, achos mae'n deud, dyma oen Dyw sydd yn tynnu ymaith bechod ar byd, yr oen sy'n cael ei ladd, yr un sy'n cael ei aberthu dros bechod ar byd. A mae'r hyn a wnaeth yr arglwydd Iesu Grist yn arwydd o cawl, oherwydd nath ei gymryd llestri oedd yn cael ei ddefnyddio i olchi, okay, i biro, i olchi'r tu allan, a mae'n cymryd y llestri yna i llenwi nhw efo dŵr ac yn troi dŵr yn anwyn fel arwydd o dyma rŵan beth sy'n golchi chi a fi. Unid yw dŵr i'r golchiadau allanol, ond ei waedydd sydd yn glanhau ni o ddiwrth bob echod. Heb dywall gwaed, nid oes maddeuant bechodau. A trwy'r aberth yna, trwy'r aberth mae'r arglwydd Iesu Grist wedi wneud, da chi, fyne, pobl Dduw, y mae'r eglwys, y briodferch, yn cael ei harddu ac yn cael ei pharatoi ar gyfer y briodas fawr yna. Llawenhawn y gyrfeleddwn a rhwng o goniant, oherwydd daeth dydd, rhyw ddydd, daeth dydd priodas yr oen. A mae'n rhyfedd i feddwl, os dyn ni'n derbyn hwnna, bod yr arglwydd Iesu Grist yn meddwl am ei farwolaeth ei hunan, mae'n rhyfedd i feddwl wrth i'r parti yma mynd ymlaen, mae'r llawenydd yma'n parhau, bod yr arglwydd Iesu Grist wrth sipian y gwin yna, ynde, yn profi ac yn meddwl am yr hyn oedd i ddod iddo fo, i farwolaeth o, am yr awr yna, fel pryd byddai'n gorfod tywallt i waedef cael ei rhoi ar y groes a marw. Felly, mae'r arglwydd Iesu Grist yn cyhoeddi ei hun fel arglwydd y wledd, a mae hefyd yn cyhoeddi mai fe yw'r gwir priodfab. Yn drydydd, beth mae'r arglwydd Iesu Grist yn ei cynnig? Wel, os dyn ni'n deall bod yr arglwydd Iesu Grist yn arglwydd y wledd a hefyd bod e'n wir y briodfab, gobeithio hefyd y gallwn ni ddeall bod yr arglwydd yn cynnig i ni felly brofiadau, bod ni wrth meddwl am yr hyn mae'n cynnig, bod ni yn gallu profi yr hyn y mae'n cynnig i ni. So felly mae'n cynnig i ni brofiadau anhygol, a mae hefyd yn cynnig i ni derbyniad llawn. Yn aml iawn, trwy'r Testament Newydd, dyn ni'n gweld bod yr hyn sy'n cael ei gynnig gan yr Arglwydd Iesu Grist yn hermau y synhwyrau. Os ydych chi'n edrych ar Matthew penod 8, a mae yn sôn am ffydd y cynwriad fanna, pan mae'r Arglwydd Iesu Grist yn sôn wrth am y cynhwriad, pan glywodd yr Arglwydd Iesu Grist fe ryfeddodd am y ffydd oedd ganddo fo, a ddywedodd oedd yr rhai yn ei ddilyn, yn wir rwy'n dweud wrthych, nech efais gan neb yn Israel ffydd mor fawr. Rwy'n dweud wrthych, y daw llawer o'r dwyrain a'r gorllewin a chymryd eu lle yn y wledd gydag Abraham a Isaac a Jacob yn hirnas nefoedd. Mae'n sôn yn hermau gwledd, ynde, ar hyd i gyhoeddi felly a'i bregethu. A pobl y ffydd, Abraham, Isaac, Jacob, aninnau yn cael ei gwahodd i dod i fewn i'r wledd. A pan ydych chi'n mynd i wledd, onid ydy pob synwyr sgynnwch chi yn cael ei effeithio? Ydych chi'n mynd, ydych chi'n gweld y wledd, yn dweud, waw, mae rhywun wedi bod yn brysur fan hyn yn paratoi. Ydych chi'n clywed sŵn pobl de, yn mwynhau mewn gledd. Mae yna deimladau felly wrth iddyn ni fod yn rhan o gymdeithas a cael cymdeithas a cael mwynhau cwmni bobl mewn gledd. Mae'r holl synhwyrau ni felly yn cael ei effeithio de, wrth i ni fod yn rhan o gledd. A fel yna dylai hi fod gyda gledd y mae'r Arglwydd Iesu Grist wedi rhoi i paratoi i ni. Mae'n mynd i effeithio pob rhan ohono ni, pob synwyr sgynno ni, wrth i ni ddod i fewn i'r wledd yma, mae'r Arglwydd Iesu Grist yn ein gwahodd ni ddod i fewn iddo fo. Profwch, mae'r salmydd yn deud, a gwelwch. Profwch, hynny yw, mae yn rhywbeth ydych chi'n synhwyro. Profwch a gwelwch mae da yw'r Arglwydd. Gwynei fyd y sawl sy'n llychesu ynddo. Mae'r salmydd eto yn deud, agor fy llygaid. Rhywbeth i synhwyro, rhywbeth i brofi, i weld rhyfeddodau dy gyfraith. A mae Iwan yn ei lythyr yn penod un, yn ei epistol felly, epistol gyntaf, yr adnod gyntaf, yn y benod gyntaf. Yr hyn oedd o dechreuad, yr hyn yr ydym wedi ei glywed, yr hyn yr ydym wedi ei gweld a'n llygaid, yn yw profi, synhwyro, yr hyn yr edrychasom arno ac y deimlodd ein dwylo. Mae'r holl bethau yma ynglyn â gair y bywyd, dyna'r hyn yr ydym yn ei gyhoeddi i chi. Oedd y disgyblion wedi bod gyda'r Arglwydd Iesu Grist, ond nhw wedi cael gledd wrth fod yn ei bresenoldeb o. Gweld, clywed, teimlo, cael ei cyffwrdd yn ei colonnau. A mae hyn yn rhan o brofiad y Cristion hefyd. A dwi'n credu bod e'n mor bwysig i ni, wrth i ni byw yn bywydau, ein bod ni felly yn dangos bod yr Arglwydd Iesu Grist yn golygu llawer mwy i ni na set o reolau a ffordd o fyw. Dyn ni mewn gledd, dyn ni'n rhan o wledd y mae'r Arglwydd Iesu Grist wedi paratoi ar ein cyfer ni. Mae Jonathan Edwards yn defnyddio darlun fel hyn am fel. Allwch chi fynd i unrhyw ddarlith ar fel, allwch chi ddarllen yr hysbyseb am mel ac yn deud bod e'n hynod o flasus a phob peth yn dan o fo, allwch chi cael eu hyd yn oed eich perswadio os ydych chi'n gwrando digon ohono fo, ie, mae mel yn fel ac yn flasus ac yn beth ydych chi'n gadewch chi am melus, dyna fo, dylen ni wybod mel a melus, ond beth ydych gwahaniaeth pan ydych chi'n dod i brofi bod ydych chi'n dod i flasu mel, mae yna wahaniaeth yn does. Ac yr un peth, dyn ni'n cael ein gwahodd i wledd yn yr Arglwydd Iesu Grist. Dyn ni hefyd yn cael derbyniad llwyr. Ac wrth gyhoeddi bod yr Arglwydd Iesu Grist yn briodfab, mae'n cyhoeddi ein bod ni rŵan, fel rhan o'i eglwys, yn briodferch. Right. Cofiwch, jyst i bwrw golwg nôl y bedwyn tri a deud, be mae'r arglwys i Grist yn ei gynnig i ni, mae ein cynnig bod ni'n cael ein derbyn yn llwyr. Okay? Mae'n cynnig profiadau i ni, mae ein cynnig hefyd bod ni'n cael ein derbyn yn llwyr. Pan mae'r arglwys i Grist yn deud, fi yw'r priodfa, a dwi'n mynd i briodi y briodferch, be mae'n ddeud am y briodferch? A mae yna link fan hyn wan i beth o Stefan yn deud wrth y plant. A mae Tim Keller yn rhannu ei brofiad fel gweinidog sydd yn wahanol i bawb arall ar wahan i un briodfab a gwas briodas. Mae nhw'n sefyll yn y ffrynt. Pan mae priodferch yn dod lawr yr ail, mae nhw'n edrych arni hi. Ac fel gweinidog mae'n deud, dwi'n gweld hyn drosodd a throsodd. Os ydych chi'n priodfab, unwaith ydych chi'n mynd i wneud hynny. Os ydych chi'n best man, achos ydych chi'n anlwgus, ydych chi'n gweld lot o'r hynna hefyd. Ond dyma be mae'n ddeud. Wrth sôn am y briodfech yn dod yn agosach ac yn agosach ato fo. A dwi'n mynd i wneud hwn mewn Saesneg oherwydd mae yn llawer gwell na llai i wneud wrth gyfeithi fe. A dyma be mae'n ddeud. No matter what that woman looks like. Dyn ni'n mynd nôl i'r colir yndi. No matter what that woman looks like in reality, she's ravishing. Bridal style, bridal garments, bridal ornaments will make you look absolutely ravishing. No matter what you look like in reality. I've never seen it fail, medda fo. As the bride comes down towards the front, the groom is absolutely amazed. Never seen her look like this before. When Jesus has the audacity to say that he is the groom, do you know what that says about you, his bride? Jesus says that he is ravished with you, and he wants to run down that aisle, and he says, I want to give myself to you as you want to give yourself to me. Dyna pwy dyn ni. Dyn ni'n rhan o'i gorff o, y briodferch sy'n cael ei baratoi ar gyfer y briodas fawr yna. Yn y nefoedd. So be mae'n cynnig i ni? Mae'n cynnig i ni brofiadau. Mae'n cynnig i ni derbyniad llwyr. Ac i orffen, sut allwn ni dderbyn yr hyn mae'n cynnig i ni? Dau beth sy'n rhaid i ni i wneud. Cynta, cydnabod bod gennym ni ddim byd i gynnig. Sbiwch ar y hanes. Pallodd y gwyn. Oedd y gwyn rhedeg allan, a dyna pryd mae'r arglwys i Grist yn camu fewn. I ddod yn Gristion, mae rhaid i chi a fi'n ei ddeud, dwi wedi rhedeg allan, mae'r tanc yn wag. Does gen i ddim byd i gynnig. Tydyn ni ddim yn deud, tydyn ni ddim mewn sefyllfa i ddeud, topiwch chi fyny, mae'r tanc yn hanner llawn, gai chi bach mwy. Oedd mae'r di ddeud, mae'r gwyn rhedeg allan, does da ddim byd i gael na. Ac fel yna, pan dyn ni'n dod i gredu yn yr arglwys i Grist, dyn ni'n credu a dyn ni'n cyfadde bod gennym ni ddim byd i gynnig i'r arglwys i Grist a mae hi'n derbyn ni. A peth arall, wrth gwrs, ydy derbyn yr hyn y mae Grist yn ei gynnig. Naeth y priodfab yn yr hanes, y priodfab ifanc, dderbyn y clod a beth oedd Iesu Grist wedi'i wneud. Achos dyma fe'n dweud, yna galwodd y llywydd y wledd ar y priodfab ac meddai wrtho, fel petai fo sydd wedi wneud hyn, bydd pawb yn rhoi'r gwyn da yn gyntaf, ac yna, pan fydd pobl wedi meddwi, y gwyn salach. Ond rwy ti, wedi cadw'r gwyn da hyd yn awr. Ond pwy wedi wneud y wyrth yr arglwys i Grist? Pan dyn ni'n tystiolaethu dros yr arglwys i Grist, dyn ni'n mynd i sefyll i fyny, mae pobl yn gallu deud, o, mae gennych chi safonau, mae gennych chi ffydd. A mae'n gallu deud, oes, a dwi'n bach o hynny, ond dyn ni'n derbyn clod dynion felly am wneud hynny, ond pwy dyn ni'n cyfeirio at yn y diwedd, sef yr arglwys i Grist. A dyn ni wedi gallu bod yn y sefyllfa yna, oherwydd bod ni wedi derbyn yr hyn y mae'r arglwys i Grist yn cynnig i ni. So, sut dyn ni'n derbyn y cynnig? Dyn ni'n cyfadde bod gennym ni ddim byd i rhoi. a bod ni yn derbyn trwy ras y cyfan y mae'r arglwyddus i Grist wedi rhoi i ni. A jyst un beth bach cyn cloi. Roedd yr arglwyddus i Grist yng nghanol y dathlu yma, fel fy ni'n sôn, yn sipian ac yn yfed tristwch yr oedd e yn ei wynebu, oherwydd oedd e'n meddwl am yr awr yna oedd o flaen o. Ond dy ni, fel Cristnogion, mi allwn ni trachtio yfed llawenydd yng nghanol y byd o dristwch sydd yn gwmpas ni. Dwi'n credu bod e'n bwysig bod ni'n gallu wneud hynny, bod ni'n llawenhau yn yr hyn y mae'r arglwyddus i Grist wedi wneud drosom ni. A dwi'n credu bydd hyn yn helpu ni mewn gwirionedd, gobeithio beth bynnag, pan y problemau iechyd yn dod, bod ni'n llawenhau yn y wledd y mae'r arglwyddus i Grist wedi rhoi ar ein cyfer ni. A mae yna ofalon teuluoedd. Dyn ni'n mynd golygu bod yr gofalon yma sy'n cael ei symud i ffwrdd, ond mae yna help yn does i wrth feddwl bod yr arglwyddus i Grist wedi mynd ac bod gyda ni yn y cyfan dyn ni'n profi, a bod ei am i ni i brofi ei i gymorth e yn y sefyllfa yna, oherwydd dyn ni yn rhan o'r wledd y mae e wedi paratoi i ni. A jyst chydig o adnodau am yr hyn sydd o'n blaen ni. A theml, ni welais, mae'r dylluniad yma yn allan o'r datguddiad. A theml, ni welais yn ddi, oherwydd ei theml hi yw'r arglwydd Dduw, yr holl alluog a'r oen. Nid oes ar y ddinas angen na'r hael na'r lleiad i dywynnu arni, oherwydd gogonian Dduw sydd yn ei goleua, a'i lamp hi yw'r oen, yr arglwyddus i Grist. A bydd y cenhedloedd yn rhodio yn ei goleuni, a bod y hun oedd y ddeir yn dwyn ei gogonian tu mewn iddi. Byth ni cheir ei ffyrth y dydd, ac ni bydd nos yno. A byddant yn dwyn ei mewn iddi o goniant ac yn rhydedd y cenhedloedd. Ni chaiff dim halogedig, na neb sy'n ymddwyn yn ffiaidd neu'n gelwyddog fynd i mewn iddi. Neb, ond yr rhai sydd ei henwau yn ysgrifenedig yn llyfr bywyd yr oen. Yr oen sydd wedi marw drosom ni. Gwnaeth Iesu ar arwydd hyn y cyntaf o'i arwyddion yng nghana Galilea, ymlygodd ei ogoniant fel yr un sydd yn arglwydd y wledd, fe yw'r gwir priodfab, a chredodd ei ddisgyblion ynddo. Y priodfab yn cynnig i ni profiadau anhygoel, mae'n cynnig i ni derbyniad llwyr, a dyn ni am ddod i fewn i'r bresenol i'r berthynas yma trwy gyfaddau os gynnwn ni ddim byd i gynnig, a bod ni'n derbyn y cyfan a mae'r arglwyddus i Grist yn ei gynnig i ni. Diolch yn fawr am wrando. Gawn ni gani gyda'n